Maki, ta wenego. Didi wè isi kwe kpo do wakou kwe men. E ma do ton an anko si kwe kpo so. Vosa nou kule ma o togan le. Po do se klo meto le kpo. Kado le yi na do ye gon. Bo wili Jezu. Bo wili yo si we dewe. Amon, ye do di do ye de tenti we do.
Mi si wili kwe awwe nou an. E ma yi mwa an. Togo an afon gu.
Jezu kawado towe e no yon lodo betani yon men. Bodo nou duwe. Do si mwa eko je gudu pon kwe. Bo yon nou dewa kwe ton. Bo gen telu wana gwe no eko akwe do go dagbe dagbe de men. Go ene yon. A wunya e no yon lodo alubatulu owe. E so doblo na. Nyon nou fle kon nou go. Bo kon telu do tanu Jezu. Ama e no yon lodo nan. Kede we e doblo telu ona. Nu enefe medele u do yeme. Bo ye je di do ye de te ti ji do.
A ni we e ka do che lu ohen gu e mo. E he on. E na sa che lu e ne hu. Ga kwe a fo de ka we ko. Bo manu wa mamano le.
Bo ye je nu kede u nu nyon nuwa ji. Jezu ka do.
Mi je do e te sin tegba do ni we mi kade. Nunda gbe we e wa nu mi. Do wa mamano le do mi me tegbe. Bo e jiro mi wede bu nu on. Mi re on. Mina wa dagbe nou ye. Nye kena no mi me tekbe ya. Le ekpe u bonne e blok bonne. Le eno sa a minu tiyo. Bono diyo. We eko sa nou ak bazatye da yi din. Nou bebe ena di miye. Maro nou bonu mi. E jela wwen dagbe ma uton kmon fi de budo kbe o bime yo. Ena non do nou e yon nou ro wa diyon sin ho. Bona non do flina.
Do akwan vu Jezu ton wewe le me yo. Mei Judas Iscariot yon yi bon. Vosa nou kule ma otogan le. Bona do Jezu nou ye. E ye do tuwe gudo o. Kome gun ye. Bo ye dok pani do. E minanay akwe. E neon. E jele e na wak bon. Bona do Jezu nou ye obaji. Uwe nou e eno du woku kwe men e ma do ton a ye si azan nou konton okbe o. Be e ne gbe de e no wu lenk bo vi. Do lu didi wè si kwe yo nan. A kwan vu Jezu ton lè kambiyo edo.
Fite wè a jiro do mini iblo temen do nou ede. Nou didi wè yi si kwe yo.
Jezu kase a kwan vu ton wè do. Bo do nou yedo.
Mi ito kwa wame. Mina mo yande. Bo ena gen to izen. Mina kwe de. Kwe ekbe ena bi yo. Mi do nou kwe to do. Mesi do. Fite jono ite eme nyikpo do a wanvu tjele kpo na du tindin wa isin kwe ode ode. Mi do mo, ena kre kwa da kode mi do sinkpo ji, bo nou bi sok be deme. Fine we mina sok kwe osin nou da yi nou mide.
A wanvu ton le ka ito kwa men, lobo mo nou le bi le Jezu do kwa nou ye. Bo ye da didin wa isin kwe osin nou du du do fine. E, bada nou wasu wo. Jezu kodo akwan vu ton wewe lek po wa. Gwenu eye wado nou duwe yo. Jezu do.
Mada nou bonu mi. Mero kodo na sami wado mi mero nou du kami we le me.
E ye se mo. Wuku ye. Bo ye de ki kambi yo e di deje de gudo do.
Nye we ame abi.
Jezu ka yi gwenu ye do.
Mero kpo e. Bodo mi me wewe do alo do nou sunu ka do kpo me kami we le me. Nou kpo e. Nye gbeto vyo do naku, le eko wana gbondo u tuche. Amon, re lu me ekana samye. Me ne gbobo gongbe wawo, enyo ni ru.
Uwe nuwe yedo nunduwe o. Jezu sa wakuku bodo kunu ma u. Bokan, bona akwambu ton le bodo.
Mi, elo akbaza tiwe.
Ele sa kofudo kpo, bo vende men, bo edo kunu ma u. Boso nu ye. Bo ye binu, bo edanu ye do.
Elo hunti we. Hwe ma u do so akodije sin afodo te na we. Ewe konya yin do me gegeta me. Mando nu bonu mi. Nsoro ven de nan uwe kaka ije begbe unanu. Ven yo yo do akosuru to ma u tome ya.
Bo ye di kwe yo si gan le. Bo di do, olivu ti suwa di. Jetu do nu akwambu ton le do.
Mi biwe nwe do na jedo jite we yo na ghen huna. Bo mi bina gbado. Do e wana do ma uko we ma me do ji. Na hun lengbo yito. Bo lengbo le bina gbado. Lo o, we nwe ma u na fomi sin kuwe gudo o. na jenu konu mi Galilee.
Pie kadonido.
Mede lebi na bo joeduo. Nyeno na joedo wea.
Bo Jesu donido.
Madonu bonwe. Weo do zaelo medion. Chobon kokro na kwasi azon weo. Ara ko gbe azon atondo mi kuntumi o.
Pie kalete de disien sien. Bodo.
Ena bo biodo una iku haweo. Una gbedo kuntun weo gbede ya.
Bo akwan bu de lelo mo donu do po. Jesu kodo akwan bu ton le po wa iteme. Ena yelodo jeti se manie. E donu akwan bu ton le do.
Mi jijon fi. Bon me ho de boa.
E ka pla pie kodo jaki po. Kodo jakpan. Kesi da kode je jiton. Bo ado je huwiji. Do e donu ye do.
Alue no tome iku emewe ndi. Mino fi bononze
edomo esei nu kon pevide bo pe agbonu sudo bo je de ko jido nu siku imohun uvesi gwenu elo ni diwai do emi bonondo
to che vivena nu debu kloya se uve ko fo elo do sonu mi amoni mai chulo cheo lo ni chulo to
enegudo eleko wa agbon futon legan bo moye da mlo do we bo do nu piye do ji
simon amlo do ade ya asiku no unze nu gan horo po vovo a mi no unze bo khode bo mo aje tin pon me o do gbe to do julo dagbe lo agbasa ton do gande a
ele se izo bo vo de do poko eleleko wa bo le moye da mlo do we do nu ku ye ton biwe pen bo eso tun nu e ina do niyan a eleko wa azo atongo edanu yedo
mi le poro amlo do e boro gbigbo je wa e pelo kan koko beto vi odi e joyin hwoku tole lo me mi bo sitenu mi nayi mi pon me lo si so mi jo e odi e ko se ai
jesu poro ko do e bo me yin judasi do afon buton wewe le me wa tololo bo me gegede le pe do e bo gan wi podo popon bo sanu kule ma oto gan le podo se kulo meto lepo podo me kulo lepo ese edo judas yero si se we ka kuna khle lo edo
me na kisi na we mi wili bo play mi ka rien sien sien
judas wa tolo lo ese po jesu bodo
merci
lo bo kisi ni bo yi wili me do ko ka jesu le do ko sun wi bo ku bo sanu kulo ma o to da ko si me se to bo pa to e Jesu kayiko bodonu yedo
a joto a khasoho en kayibo mi ren wi podo popo bo jawuri wuri mi gbe a e kongbe we no do mi tetin bono do nu kun me we do sisin khome cho mi ka wuri mi a lo nu e ko ran do ma ho e ma me ona do je uwe
a kon bu ton le bi joedo boron nyan vi do pe bu de ka pe do Jesu lo boda vo do poge me bo ye wili lo ejo avotondo bo ron me jogbe e pla jesu yi vosanu kule ma oto da ko kai fukwe bo vosanu kule ma oto ganle me kole poto se klo me to le ko si afoso gbedo fine pie je jesu gudo e kalo bo se po ya e no zo ni keka yi vosanu kule ma oto da ko si pegbe e ji do me se to le pa bodo mi oku we Vosanu kule ma oto ganle podo tokodogbe difule ton podo weye na do Jesu bona wiye bawe megege wa de kunu agoni lo kunu eye de le o de sogbe kade a medele kasite bo de kunu ago eloni bodo
mi se boydo na gbasinse ko eloi gbeto so alo to gba e bona so asan ton lote Una gba de vo igbeto sin a lo ma gba aye
lo apa ene pe de suo kunu ede le lo mo indo po a vo sanu kule ma o to da ko ka site do agun tetin bo kan bi o jesu do
nu e kunu de to ene le do do utu yo ne a do nu de na kede wa
jesu ka tin bo gan gbe yi bo vo sanu kule ma o to da ko le bo kan bi edo
wi wa inklisu bi ma we me bi no homlo to
bo jesu yi gbe ni do
nyen we Bomina wa mo yen beto vi odo aijinjon do ma unu bi peto sin disiwe mina le mommy bo na go sin jinukun sin jawe do apopo me
e vosanu kule ma oto da ko se ko ene jesus do e fun awdo konwe de bodo
kunun de to te bawe mi ka so pore mi ma se nu eyin na do ma wa e te mi li de u
bo ye bi ple ko to tanu jesus bodo ku e je ke medele do ye me boje atatu koyin utonji ye blanu ku meni boje nu doji bonodo ni do
do me do nu yo
bo so jale do e boje to me khoni ji pie podo fie edo mi oku de we bo bosanu kule ma oto da ko si mese to nyon do ku amo e e mo edo mi oku e o e ku tritri bodo ni do
Oui, l'homme a non fait de Jésus Nazareth.
Bien, Kagbe, Bodo.
M'touya. M'ta mon coup de noue doué à des néons meloa.
Eh, et d'amour. Et dit de Ronto Bodi. Boko clo quasi. Non, nous mettons à caler à moi de Ronto Bodi. Boule de dit de nous mettre de finale dido.
Mettons l'aide de poney.
Bien, Kagbe, et nos ans. Bon mais le final le monde donne nous pierre.
Ado mettons les mains dedans. Donc Galilée nous est ici.
Pierre qu'a déjà dit d'ici là.
Et nous vous devons des hommes. Moi ni dans ton ami. Nous voulons mauvais. Donc quand tu y es, quoi d'ouais, mine de neige.
T'es tombé tout le long. Coco quoi à son égard. Bon Pierre flirouet. Jésus qu'on donne d'ailleurs.
T'as bon coco na quoi à son égard. Ara ko gbe azun atondo emikun tun mi o
lobo le tamedo ko ne o bo wuli avi